izao no mpiandro ny tsara hoy ny tompo, sady mahalala ny ondrika aho no fantany koa. Evanjely masina no sorata masitajoany ny toko fahadimy ambe folo andinyny faharoa ambe folo ka hatramin'ny fahafito ambe folo. Ny antidiako anareo dia ny mba hifankatiavanareo.
Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianana anao hoe, izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ainy ho an'ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manatanteraka izay antidiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny iraiko. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo, ka nanendra anareo mba handehananareo sy havokara anareo ary aretany vokatrareo sy anomezanyraiko anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako. Ny andidiako anareo dia no mba hifangatiavanareo. Izany ara ny tenin'ny tompo.
Terana eo anao ry Kristy. Fitiavana ny namana no fanehoana sy fiainana ilay didim-pitiavana. Izany hoe atao ahoana ny ten'Andriamanitra tita maso a raha io namanao akaikinao sy faneraseranao isan'andro isan'andro io ary tsy tianao? Fa ireny ny endrik'Andriamanitra hita maso. Ho an'i Jesosy manokana dia nataono namany ireo mpianany fa tsy mpanompo, satria efa nanambarany izay hitrareny tamin'ny rainy. Ataon'i Jesosy namany satria mitoetra ao amin'ny fitiavany sy mititahaka azy. Izao no mifidy anareo hoy izy. Notsongain'i Jesosy tao anatin'ny maro ireo mpianan'ireo, ary efa nofidiny manokana dia notendreny ray, izany hoe tsy mahazo misoratena, ary taorianan'izay a dia nirainy, irahana mba hisokatra amin'ny hafa. Ka ho antsika izay mpanaratian'i Jesosy ary dia tsy nantsony Kristy olon'olona isika fa zava-dehibe loatra ary arena izay fifandraisana izay. Ary farany dia matoa manendry Jesosy dia mba aomby izay atao. Ry havana, any amin'ny sehatra maro samihafany dia misy ireny tompony andraikitra notendrena ireny. Ny anton'izy ireny dia mba hitondra vokatra maharitra sy fampandrosoana ny fahitantanana. Eo indrindra isika mila mitandrina be mba tsy irehare amin'ny fahombiazana, satria isika tsy mahomby amin'ny anarantsika irery fa tamin'ny alalan'i Jesosy. Raha fitinina ary dia hoe nataon'Andriamanitra mba aomby mihitsy isika amin'ny zavatra rehetra ka mifanalahida izay fahombiazana izay a dia amin'ny fimboana mpiainana aminy. Soma voalohany ny andro, soma voalohany volana me, ao anatin'izao volan'ny masina maria izao. Engany izay fomasin'i Jesosy izay mba andrehidrehitra fitiavana ao am-potsika tsirairay avy eo, hitiavana ny olombelona rehetra tsy akanavaka. Ry Jesosy Kristy malemy fanahy sy mandrery tena ompo, ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Amena.